У гонар 30-годдзя пантыфікату папы Рымскага Яна Паўла II у мястэчку Мёры, што на Віцебшчыне, прайшло ўрачыстае адкрыццё і асвячэнне помніка на Найсвяцейшаму Айцу. Ідэя ўшанавання памяці вялікага душпастыра праз помнік належыць моладзі Мёрскай парафіі на чале з пробашчым ксяндзом Кшыштафам Мінкінам і кіраўніку консульскага аддзелу пасольства Рэспублікі Польшы ў Беларусі консул Кшыштафу Свідэрку. На свято у Мёры сабралося каля 3000 чалавек. Шановнымі сведкамі свята прысутнічалі прадстаўнікі пасольства Рэспублікі Польшы ў Беларусі, прадстаўнік праваслаўнай царквы Беларусі айцец Мікалай Рунда, прадстаўнікі мясцовай улады, святары, браты, сёстры законныя з віцебскай дыяцэзіі. Асаблівымі гасцямі вылучаўся міжнародны матацыклетны рэйд «Катынскі». Гэта 100 байкераў – Польшы, якія шлях сваёй своеасаблівай пілігрымкі ў Катынь спецыяльна прыстасавалі да ўдзелу ва ўрачыстасці. Вёў урачыстасць і асвяціў помнік ардынары віцебскай дыяцэзіі яго эксцэленцыя Уладыслаў Блін. Сам помнік уяўляе сабой постаць Яна Паўла II як папы-пастыра. Зробленая з бронзы 2,30 у вышыню, выява Яна Паўла II прадстаўляе вобраз мудрага бласлаўляючага айца. «Мы хацелі мець менавіта вобраз папы-пастыра», кажа пробашч святыні ў Мёрах ксёндз Мінкіна, «бо Ян Павел II для нас сапраўдны пастыр, які заўсёды клапаціўся і дбаў аб кожным сэрцы кожнай душы». Пасля асвячэння помніка усе сабраныя пад гімн «Вось вялікі святар» урачыстай працэсіі ўвайшлі ў храм, дзе распачалася святая імша з малітвай аб хуткай кананізацыі Яна Паўла II. Пасля біскупскага бласлаўлення на заканчэнне літургіі усе прысутныя разам выканалі гімн «Магутны Божа». А пасля імшы распачаўся канцэрт паланіннага хору з Менска «Кантус Кордзіс» «Спеў сэрцам». Прыгожыя спевы ў гонар папы Яна Паўла II чаргаваліся з каментарамі-разважаннямі. На апошнім спеве гэта была вядомая барка, усе харысты з запаленымі свечкамі выйшлі з касцёла да помніка і каля яго, нібыта агеньчыкі сваіх сэрцаў, пакінулі ўжо ў цемры нязгасныя свечкі-знічкі. На наступны дзень урачыстае адкрыццё і асвячэнне помніка Яну Паўлу II адбылося ў Шуміліне, а ў хуткім часе яшчэ адзін помнік святому айцу будзе асвечаны ў Віцебску. Як падзялілася сваімі ўражаннямі ад свята ў Мёрах парафіянка спадарыня Вольга Вішнеўская, гэта была урачыстасць, якая перажыта да глыбіні душы. Важна, што вучыў Ян Павел II, але важней наследаваць яго словы і адкрытасць сэрца для нашага створцы, для ўсімагутнага збаўцы Ісуса Хрыста. Хочацца, каб у мяне, ва ўсіх нас так атрымалася.